Pěkný čas předpolednem, milí posluchači, mám velkou radost, že v jedinečném životním období v čase své rané mateřské dovolené nás navštívila citlivá pozorovatelka lidských osudů a nadaná tvůrkyně dokumentů, o nichž říká: dokumentární film je nejenom umění, muzický tvar, ale je to hodnotná, duchovní, hluboká věc. Je to otevírání duše. Vítám Olgu Špátovou. Dobrý den, Olgo.
Dobrý den.
Jak si představit vaši aktuální mateřskou dovolenou? Je to dovolená nebo je to honička? Jak ji prožíváte?
Tak naštěstí tím, že ta moje práce je tak svobodná a můžu si určovat, kdy budu točit, kdy budu chystat film, kdy budu ve střižně, tak ještě jako už vlastně od narození maličky, který dneska je 8 měsíců, tak jsem už trošku jako mohla pracovat, ale vždycky jsem ji měla u sebe. A je to díky mému muži, který vlastně je kameraman a mohl u toho taky být. Takže jsem ráda, že vlastně už naše holčička mohla být s náma u práce a že vlastně viděla, že to není jenom hraní doma a procházky, ale že ta máma a táta musí i pracovat. Takže jsem ráda, že jsem se toho filmu nevzdala, ale samozřejmě holčička je na prvním místě.
Já jsem dnes měla obrovské štěstí, protože jsem vás zastihla celou tu vaši krásnou trojici před vstupem do budovy Českého rozhlasu. Olinka je krásná, veselá a pohodová a jeví se být velmi společenská. Je ten odhad správný?
Je velká pozorovatelka života a má teda, doufám, pokom, protože jestli něco mě tak v životě těší, tak opravdu je to pozorování. Já bych někdy nejradši vůbec nemluvila a jenom bych pozorovala. V tom jsem šťastná, proto dělám vlastně kameru a vidím to na ní. Všechno strašně baví a zajímá a ze všeho se raduje. Tak si jenom říkám, kéž by to zůstalo do dalšího života.
O dětech, rodičích, biologických i náhradních a jejich vztazích si dnes budeme povídat ve velkém, protože se mimo jiné ohlédneme za nedávno odvysíláným šestidílným dokumentárním cyklem Rodiče na pořád. Příjemný poslech rozhovoru s dokumentaristkou Olgou Špátovou vám přeje vaše průvodkyně hostem do domu Jitka Novotná. V listopadu 2017 měl v České televizi premiéru dokumentární cyklus Rodiče na pořád o náhradních formách rodičovství. Jako režisérka, scénáristka a kameramanka je pod ním podepsána Olga Špátová, můj dnešní host. Křehké téma, vidíte, Olgo?
Tak nejenom křehké, ale velmi důležité v dnešní společnosti. Když mě oslovila nadace, abych pracovala na 6 filmech o pěstounské péči, tak já jsem netušila, že těch dětí v dětských domovech a v kojeneckých ústavech je opravdu 8 000. A já jsem tenkrát ještě sama těhotná nebyla, ale v průběhu natáčení jsem otěhotněla, takže o to víc si člověk uvědomí, jaký je to zázrak mít domov. Vlastně, že to není jen tak. A natáčela jsem s 6 rodinami různé příběhy, bylo to vlastně takové, toužila jsem, aby každý ten příběh zastal jinou formu pěstounské péče. A byla bych moc šťastná, aby ten zákon, který pořád není ještě nakloněný tolik pěstounům, aby se změnil.
A ty dokumenty jsou ke shlédnutí v internetovém archivu České televize, což je dobře, já bych na ně odkázala, protože vy jste mě třeba upozornila na ten svůj asi obzvlášť něžný portrét vztahu paní Jiřiny s holčičkou Vendulkou, jejíž maminka je ve vězení. A já jsem opravdu byla absolutně odrovnaná, když to tak mám říct, nad tou něžnou, vlídnou, laskavou a přirozenou péčí jedné cizí ženy k jedné cizí holčičce. Dokonce jsem si říkala, že by se takové filmy měly ordinovat i budoucím maminkám, anebo těm, které se cítí být s prominutím semleté, protože tam to všechno vyplývá tak nádherně a laskavě. Ovšem člověk zpozorní u formulace pěstounská péče na přechodnou dobu. Tam je evokován vlastně ten moment odloučení. Jak to prožívají ti lidé? Co myslíte? Co jste usoudila po těch dnech, které jste prožila s těmito dvěma bytostmi?
Proto jsem vám doporučovala tento 4. díl o Jiřině, protože to je jediný díl, u kterého mi lidi říkali, že jsou z toho úplně špatný a smutný, protože vlastně Jiřina jako pěstounka na přechodnou dobu může mít Vendulku, tenkrát ani ne 2letou holčičku, může jí mít pouze rok. A to je vlastně Strašně těžký. To vlastně já dnes teďka opravdu máme tu 8měsíční holčičku a ta představa, že bych za 4 měsíce ji musela odevzdávat, je samozřejmě šílená a bolavá. A Jiřina do toho jde s tím, že ví, že malá Vendulka si prostě nemůže na ní úplně zvyknout a musí se za tu dobu najít ta dlouhodobá rodina, do které Vendulka půjde, protože Jiřině je okolo 60 let a sama říká, že už by třeba na to neměla jí dovést do 18 let a prostě se stará o ty malé děti, které nemají kam jít a těch je spoustu a dostane to dítě vlastně, Vendulku dostala třeba jako 7měsíční. A ona jí naučí mluvit, ona jí naučí chodit, ona jí naučí vůbec radovat se ze života.
No, tak tam bylo nádherné, jak spolu dělali všechno. Nakupovali, vařili, žehlili.
Přesně. A člověk si říká, jaký rodič, protože všichni my musíme pracovat, jaký rodič by jí dal tohleto, co jí vlastně dala ta paní Jiřina. A tam bylo v tom příběhu ještě takový těžký, smutný, že vlastně Vendulka má maminku ve vězení. A maminka po Vendulce samozřejmě touží, až vyjde z výkonu trestu. A teď je otázka, jestli se to mamince podaří nebo ne, jestli to zvládne nebo ne. Takže Vendulka je v takovém vzduchoprázdnu, ale vlastně má tu babičku Jiřinu na celý život. A člověk tady na tom nechápe nebo si říká, jak vy říkala jste, cizí žena k cizímu dítěti. Kde se bere ta láska? Protože ta láska, když člověk porodí to svoje dítě, je prostě bezpodmínečná, je prostě přirozená. Ale ona opravdu miluje a dává svoji péči a svůj čas a svoje pohodlí. To je tak náročný i fyzicky. Dává úplně cizímu dítěti. A to vlastně já jsem chtěla tam v těch filmech zvýraznit, že jsou to vlastně hrdinové tyhle lidé.
Ale člověk se od nich může opravdu i hodně naučit, protože je-li jim dáno projevovat takto lásku a vlídnost, tak se možná dá něco odkoukat, nemyslíte si to? Necítila jste třeba sama na sobě potom v tom rodičovství a v té výchově, že jste si na tyhle dobré anděly sama vzpomněla ve chvílích, kdy jste byla třeba unavená, říkala si, já už nemůžu. Neposiluje vás to?
Mě to posiluje vždycky, ty moje filmy, které natáčím. Já si dokonce myslím, že natáčím taky i hodně proto, že člověk sám se inspiruje těmi hrdiny, se kterými natáčí. A pravda je, že si často říkám přesně, že jsem unavená, nebo že by člověk měl něco pracovat, že by člověk měl něco udělat. A říkám si, ne, ta péče teďka, nebo to, že jí budu věnovat ten čas, to je nejvíc, co můžu jí dát. A vždycky si vzpomenu na tu Jiřinu, která jí to dává naprosto prostě bezpodmínečně.
Velkoryse. Měla jste někdy zábrany něco natočit? Byly takové situace, kdy jste si řekla, tohle nechci snad ani ukazovat. Myslím u tohoto šestidílného cyklu.
Tak vždycky ten dokumentární film to je neustálý přemýšlení, kam až člověk může jít, kde vlastně to ještě lze dát, předávat dál lidem a kde to nelze. Mám tam jeden příběh rodiny Nedbalových, který jsou neuvěřitelný v tom, že si vzali 3 pěstounské holčičky a ještě k tomu, když maminka jedné z těch holčiček vyšla z vězení, tak oni nabídli domov u sebe doma. Takže ona bydlí v domečku na zahradě u Zlína, kde oni žijí. A vlastně ta maminka mě tenkrát poprosila, že nechce, abych ji natáčela. Prostě chce žít nový život a nechce, aby na ní lidi ukazovali. A já vím, že jsem tím tak trpěla, protože jsem si říkala, to je tak úžasný, že ty Nedbalovi udělají takhle velkorysý krok, že si vezmou nejenom pěstounské dítě z ústavu, těžce traumatizované a s různými strachy a taky prostě s různými nemocemi, ale ještě si vezmou maminku. A takže tam samozřejmě je ten rozpor, ale člověk musí to přijmout a musí říct samozřejmě, nebudete ve filmu, nebudu vás točit.
Protože ta důvěra je při natáčení velmi podstatná, vidíte.
Neexistuje záběr, abych ho tam dala, pokud by měl trápit nebo bolet toho člověka, o kterém ten film je. To není možný, jako s tím bych vlastně nemohla žít.
Říká dokumentaristka Olga Špátová. Naším hostem je dokumentaristka Olga Špátová. Povídáme si v tuto chvíli o cyklu Rodiče na pořád. Vy jste mi vyprávěla, že se při natáčení i plakalo. Které chvíle vám uvízly jako neskutečně silné, které momenty sotva kdy vytěsníte, které s vámi zůstávají?
To jsou často ty momenty, které si člověk nevymyslí, které by nebyly v hraném filmu, který by nezahrál žádný nejlepší herec. Když jsem natáčela první díl Langerovi, to jsou rodina z Brna, kteří si vzali dvě děti na vozíku, vlastně z dětského domova. A byl tam moment, kdy Jiřík, 14letý kluk, který byl vlastně u těch Langerových pouze jako v hostitelské péči. To znamená, že se ho berou jenom na víkendy, na Vánoce, není tam natrvalo. A byl tam najednou moment, kdy mu bylo 15 let a oni vlastně mohli se rozhodnout, že si ho vezmou natrvalo k té Terezce, kterou už vlastně natrvalo měli. Takže já jsem natočila ten moment, kdy ty úžasní Langerovi říkají svému Jiříkovi, že si ho, jestli on by chtěl u nich být vlastně navždy. A já si pamatuju, když jsem držela tu kameru, tak opravdu člověk si říká, jako hlavně, abych to natočila jako ostré, aby se mi nechvěla ruce, abych neplakala, abych to zvládla, protože to je neopakovatelný moment. To v životě byste si nevymyslela, jaký to je, když ty rodiče říkají, chtěl by si být u nás doma, natrvalo být náš, a ten kluk prostě na tom vozíku vykřikne a vlastně obejme je.
A podařilo se to na první dobrou.
Podařilo se to a pak ještě úplně autenticky on jde zahradou a začne to tam sdělovat zvířatům, které potkává, psovi a kachnám, a pak to jde říct té svojí sestře, vlastně nevlastní Terezce. Takže to opravdu říkáte, točíte to a říkáte si, to je neuvěřitelný. To přinese krásné. Jenom dokumentární film.
Jenom vsuvka, než řeknete ten druhý moment. Co říkáte vlastně té hostitelské péči? Není to ve své podstatě i trošičku kruté vždycky dát těm dětem ochutnat něčeho hezkého, pocit zázemí a potom se zase dočkat toho, že se vrátí do ústavní péče?
Já myslím, že ten život je tak krátký, že každý okamžik nádherný a okamžik rodiny a domova, že je to k nezaplacení. Takže i to, že oni si ho brali pouze v uvozovkách na ty víkendy, kdy on zažíval s těmi sourozenci ty radosti, které on by neměl v tom dětském domově. A to nemyslím teďka kriticky vůči dětskému domovu, ale tam to prostě nestačí, ty vychovatelé. Je jich tam strašně málo na tolik dětí, takže ty děti nemají ty zážitky. A ten Jiřík ty zážitky měl, takže já jsem jenom pro.
Jednoznačně. A ten druhý moment?
Ten druhý moment se stal vlastně zase v druhém díle. To byl film o Kopcové, o paní babičce Kopcové. A ta paní babička si vlastně vzala do takzvané příbuzenské pěstounské péče svoje dva vlastní vnuky, když jim zemřela maminka, její dcera. A oni byli zanedbaní, žili na Ostravě a ona vlastně je celou dobu v tom filmu vede ke vzdělání, vede je k tomu, aby vystudovali školu, aby z nich něco byli, aby byli samostatní, protože nikdy předtím nestudovali, nikdo se o ně nestaral. A v tom filmu najednou byl takový moment, kdy my jsme natáčeli v kuchyni, jak babička vaří, otevřely se dveře a přišla její vnučka Terezka a naprosto autenticky, aniž by ona vnímala kameru, prostě přišla k té babičce a řekla, babi, mám pro tebe prostě zprávu. A řekla jí, dostala jsem se na školu, na stavbu, což pro babičku byl největší sen dostat tu dceru 18 letou na tu nástavbu, aby si udělala tu maturitu. Ta babička se rozpláče, obejme tu vnučku a ještě tam přijde 12letý vnuk, který vlastně tu svoji ségru taky obejme a opravdu všechno se to odehrává, jako bychom tam nebyli. A v tu chvilku já jsem se podívala na zvukaře a viděla jsem, že i on má ty slzy v očích, protože to jsou ty momenty, kdy víte, že ty lidi si na nic nehrajou, nedělají to kvůli nám. Je to opravdu ten život. A to je pro mě to největší štěstí. To by nikdo nezahrál.
No to, co jste nazbírala, jsou úžasné materiály. Chvilkami se zdá, že jste tam i nocovala, protože opravdu jste u toho, když se děti ukládají ke spánku a loučí se s ptáčky a přírodou a potom se v té postýlce zvednou, aby se ujistili, že je nikdo neopustil. Tak vy jste tam skutečně asi musela trávit spoustu času v těch rodinách.
Tak proto se o mě trochu říká, nebo moji zvukaři a moji lidi, kteří se mnou pracují, že jsem trošku urputná, protože máme třeba odjíždět v pět, nebo si tak jako říkáme, nebudem to natahovat příliš, ale já ještě je prosím, abychom tam ještě zůstali na to ukládání. Samozřejmě respektuju, že mají taky svoje rodiny, ti moji spolupracovníci, ale prostě musíte tomu někdy dát víc, než jenom tu pracovní dobu a musíte tam s nima skoro žít, abyste tady ten moment natočila.
Ta něha je v obraze, je i v hudbě. Vy tam máte krásnou muziku Norby Kováč. Povídali jste si o ní spolu, nebo jste to nechala na něm jako na autorovi?
Norby Kováč je fenomenální kytarista, ale on je skladatel. A to je kluk, který to cítí úplně stejně jako já. Takže to je taky to je velká radost v té tvorbě, když mu dáte ten hotový film, řeknete mu svoje pocity a on opravdu to přesně napíše tak, jak vy to cítíte.
Ona je chvilkami taková večerníčková, ty děti se tam pohybují jako kreslené postavičky nebo v danou chvíli ta muzika podpoří tohle vyznění.
Tak oni ty filmy jsou trochu i jako dětské, mám velmi dobré reakce od dětí. Velmi dobré, že vlastně ty filmy, ať jsou vlastně smutnými tématy, že ty děti vycházejí z dětských domovů nebo z kojeneckých ústavů, tak tím, jak jsou pozitivní, tím, jak jsou rodinní, tak se ty děti současně na to hrozně rádi dívají.
No, já to těm svým také slibuji, zatím jsem jim vaše příběhy jenom vyprávěla a i to je zanechalo zcela úžaslé a navnaděné na to se podívat na některý z pořadu, cyklu, Rodiče na pořád. Ty příběhy jsou silné, dojemné, dotýkají se velmi citlivých a bolestných témat, nicméně vyznívají pozitivně. Dokonce tak pozitivně, že někteří recenzenti vám vyčítají, že to celé působí jako reklama na pěstounskou péči. Vy ale máte, Olgo, jistě velmi dobře promyšleno, proč jste zvolila tento klíč?
Tak já myslím, že toho pozitivního, toho radostného je v tom světě dneska tuplem, možná i v té politice, v té společnosti mezi lidmi je méně než více. Já myslím, že dobří lidé jsou a je jich hodně a chtěla bych je točit. Protože těch filmů, kde jde o násilí a vraždy a deprese, je dost. A můj sen je opravdu točit lidi, kteří jsou pozitivní. A ty, co o mě říkají, že to lakuju na růžovo, tak ať se na to nedívají. Nebo ať prostě sami zkusej si to dítě vzít do té pěstounské péče a uviděj, že opravdu to prostě jako nemůžou to dělat lidi, kteří by neměli dobrý vztah k dětem, kteří by to nedělali autenticky, spontánně, s otevřeným srdcem, kteří by neměli ty děti rádi a kteří by to dělali za peníze. A jestli to někdo ještě řekne, že to ty lidi dělají kvůli penězům, tak mě to teda opravdu jako strašně vždycky rozčílí a říkám si, toto prostě ne, tak si to dítě sami vemte, jestli jste tak chytrý.
Rodiče na pořád, tento dokumentární cyklus je naším tématem v rozhovoru s dokumentaristkou Olgou Špátovou. Olgo, co jste si jednou provždy uvědomila o té křehké dětské duši dětí, které jsou konfrontovány s ústavním pobytem a s náhradní rodičovskou péčí? Mají něco společného?
Tak to jsou úplně jiné děti, než když přijedete do rodiny, kde tu lásku mají opravdu od toho prvního dne.
A možná si to ani neuvědomuje nikdo v té rodině, protože to bere přirozeně, že? Myslím, v té normální
rodině.
Přesně
tak. A proto by ty naše děti to opravdu měly vidět. A uvědomit si to, co mají. Já si pamatuju, že když jsme tam jezdili na natáčení, byli tam se mnou dva muži ve štábu, tak ty muži byli neustále obalený těma dětma. Ty děti pořád se na nás, nebo já samozřejmě, pořád jsme se s nima objímali. A to nezažijete v normální rodině. Tam vidíte, jak ty děti, jak jim chybí, jak touží potom v obětí a jak ho naštěstí už mají. A říká to Petr z jednoho dílu, říká, že to jejich dítě, ten Radeček, kterýho oni si vzali jako dvouletýho z kojeneckého ústavu, takže vždycky si bude dokazovat, že tam ten Petr nebo ten druhý Petr, ti dva partneři, že tam jsou, vždycky bude za nima chodit v noci, dívat se, jestli tam vedle jsou, vždycky se bude budit strachem a neustále se ujišťovat, že toho rodiče mají. A to je vlastně něčím úplně šílený. To mrazí a pak vlastně vidíte ty děti, které si třeba jako neváží toho, co mají. A mají to množství těch hraček a těch možností a mají tu lásku od těch unavených, úžasných rodičů. A já si myslím, že by si neustále měli ty rodiče a ty děti uvědomovat, co mají.
A co vy, zamyslela jste se na tu otázku, jestli byste byla schopná věnovat kus svého srdce opuštěnému dítěti?
To je právě to, že jsem si to uvědomovala mnohokrát, že bych to asi nedokázala. Je možný, že bych to dokázala jednou, to nevím. To ještě jsme se o tom s mým mužem nebavili. Je možný, že jednou třeba bychom to dokázali, ale teď bohužel, když si tak dám ruku na srdce, tak si uvědomuji, že bych se toho taky bála, protože člověk neví, z čeho ty děti vycházejí, neví, jaký jsou geny. Často ty děti jsou traumatizované, jsou všelijak ustrašené, nemocné. A jestli by to člověk jako dokázal tu energii tomu dítěti dát, to vůbec si nedokážu představit. O to více právě obdivuju. A já tady ten pocit mám velmi často, když točím ty svoje hrdiny těch filmů. Že často točím něco a říkám si, já bych nikdy, kdybych neměla tu kameru v ruce, nikdy bych se tady do té situace nedostala, protože já nejsem tak odvážná jako oni. Já vlastně možná to, co umím, je teda dělat ty filmy a to chci předávat dál lidem. Ale sama bych to mnohokrát vůbec nedokázala.
A chcete a můžete se v dané záležitosti nadále angažovat?
Já se chci angažovat v těch filmech.
Myslím v otázkách náhradní rodičovské péče, v tomto tématu, v šíření povědomí o něm a jaksi vykřikování do světa, že je tady spousta opuštěných dětí, které čekají na dobrou osobní péči.
Kdybyste mě slyšela, co já napovídám se svými přáteli, kteří jsou sami, kteří třeba nemají, třeba moje kamarádka, který je už skoro 40 let a nemá dítě, je to zvukařka, byla se mnou několikrát na tom natáčení. Když jsme jednou jeli domů, tak říkala, já si možná to dítě vezmu z toho kojeneckého ústavu. Tak to vám úplně mrazí. Říkáte si, to je přesně to, co chci. Že vlastně chci ty lidi tím filmem motivovat k tomu, aby si to dítě vzali tuplem, když to svoje dítě nemůžou mít. A takže to je takový můj úkol. Ano, chci o tom mluvit a já vám hrozně děkuju, že o tom tady spolu můžeme v rozhlase mluvit.
Olga Špátová, dokumentaristka, která říká, že dokumentární film je esej, básnivé sdělení o stavu světa. Tak další báseň, tu jste věnovala smyčcovému kvartetu Pavla Haase. Tam vlastně to rodičovské téma taky prostupuje. To se nám tam také dostalo, protože je to čtveřice mladých výborných interpretů a první houslistka a čelista jsou manželé a mají malou holčičku, takže otázky rodičovství byly aktuální. Ale já se nejprve zeptám, vy jste ho koncipovala ten dokument tak jako umělecky. Jsou tam takové umělecké záběry a celé je to pojato tak snově, řekla bych, v určitých chvílích. Bylo to tak proto, že to sedí k tématu hudba, anebo proto, že to jinak neumíte? A je tam ta vaše něžná, ženská, také výtvarnická ruka?
Z toho důvodu dělám kameru, protože mě od dětství těšilo dívat se na krásné věci a vůbec já jsem malovala a je to pro mě důležitý, že je to krásný. Ale to není to lakování na růžovo. Já jenom si chci ty krásné věci vyzdvihnout, podtrhnout. Přesně tak, protože kamkoliv vstoupíte, tak si můžete vybrat buď to takový jako běžný a takový obyčejný, anebo opravdu tam najít to výjimečný. A to já chci dělat tím obrazem a chci, aby to bylo výtvarný. A pravda, že hudba a tuplem klasická hudba je k tomu obrovskou inspirací.
A víte, co myslím? Takové ty třeba dlouhé záběry na jednotlivé hudebníky, jejich portréty, kdy oni se dívají do kamery anebo jenom tak před ní stojí v rozjímavém rozpoložení. A já si myslím, že je hrozně těžké navodit atmosféru, aby těm aktérům bylo příjemně, aby se necítili nesví, aby vyznění bylo uvolněné. Jak to dokážete? Protože kamera lidi obvykle znervozňuje.
Já myslím, že vždycky, když spolu do toho jdeme s tím tématem, téma hudba, téma zrovna se chystali hrát Smetanovo z mého života, měli za sebou Dvořákův kvintet krásný, pracovali na Šostakovičovi dramatickým, úplně strašidelným, kdy z toho mrazí. Takže my jsme se o tom bavili a vlastně měli to v hlavě, šli zkoušet do Rudolfína, takže máte to v sobě a nutně je vám potom ta kamera vlastně trošku jedno, protože jde vám o společnou věc, chcete to předat tomu divákovi a vlastně najdou nejde o vás. Není to takový ten zjištnej, sobecký, že teda nebo nejde vám o vás, ale něco předáváte. Předáváte tu krásu té hry a v tu ránu si myslím, že ztrácíte tu nervozitu. Jako když my dvě se tady spolu bavíme a jde nám o to téma, tak já už teďka ta nervozita ze mě spadla, kterou jsem měla na začátku, protože vy se mě ptáte na věci, které já mám ráda. A v tu chvilku já vím, že už je mi jedno, jak mluvím, protože prostě mluvíme spolu, doufejme, autenticky.
A teď se zeptám na to téma rodičovství versus práce, které nám tam vyvstalo v tom dokumentu a jistě je aktuální i ve vašem životě. Veronika Houslistka říká, že v obojím chce být stoprocentní. Je to váš postoj také?
Je to moje téma také, protože tak Veronika je opravdu špičková houslistka, šéfka Pavel Haas Kvartet a já jsem si uvědomovala, jak je to opravdu oba dva bolí, když opouštějí svoji čtyřletou Aničku a věděla jsem, že to musí být jako jedno z hlavních témat toho filmu. Protože mě vždycky na filmech nejvíc zajímají vztahy. Takže i když ta hudba je tam taky v hlavní roli samozřejmě, tak ty vztahy, to, jak ty lidi se k sobě chovají, jak se k sobě chovají nejenom v kvartetu, ale jak zvládají i tu rodinu, tak to je pro mě v těch filmech velmi důležitý. A tam je takový jeden záběr, kdy oni dva Jarůškovi se nad tím zamýšlejí a vlastně Petr Jarůšek říká, tak nedělejme kvartet, nehrajme v kvartetu, prostě jako buď opravdu dělejme to na špičkový úrovni a znamená to, že teda máme chůvu a vidíme Aničku méně, než bychom chtěli, a nebo prostě se věnujeme Aničce maximálně. Oni prostě nemůžou to dělat na 50%, ale oni to musí dělat na těch 100%. A já jsem si ještě uvědomovala jednu věc, kterou si vlastně uvědomuju i u sebe, že si myslím, že to pro to dítě je strašně dobře, že vidí, že ten rodič pracuje, že ten rodič tvoří a že vlastně i vydělává peníze, aby to dítě mohlo jít do kroužku, aby mohlo žít, aby mohlo mít radosti. A já si pamatuju ze svého dětství, jak jsem viděla svoje rodiče, jak dělají filmy. Mě to ohromně bavilo. A to, že jsem věděla, že ten táta odchází, přišel domů, vyprávil, kde cestoval. Viděla jsem, jak skládá filmy. A já jsem věděla, že ta tvorba k tomu životu patří.
S dokumentaristkou Olgou Špátovou jsme si dosud hodně povídali o rodičovství, o dětech, o vztazích v rodinách. A teď se trošičku přeorientujeme na silné hodnoty jako lidskost, humanita, akcent na vlast, protože to všechno asi lze očekávat od vašeho dalšího připravovaného projektu, který jste zasvětila skautingu. Co vás k tomu přivedlo? Vás, kterou ze skauta prej vyhodili.
Jak vy to víte? Je to tak? Tak je to teda smutný, že dělám zrovna film já, kterou vyhodili ze skautu, ale já měla těžkou pubertu, to se dá omluvit. Já jsem byla ve skautu od svých 6 let v roce 90, kdy se otevřel skaut, který byl předtím zakázaný.
No a za co vás vyhodili, když už jsme u toho?
No, já jsem byla drzá, já jsem říkala svoje názory, byla jsem prostě drzý dítě a já jenom doufám, že to naše dítě nebude tak drzý jako já. Tak já jsem pořád něco vymýšlela, toužila jsem pořád, aby to bylo trošku. Je taková knížka, která se jmenuje Emma naopak. To je Emma, která dělá všechno jinak, než jí maminka řekne. Takže já jsem takováhle byla. A takže z toho důvodu asi jsem musela tu Lili sundat z té košile, ale to neznamená, že vlastně cokoliv dneska dělám. A já jsem prošla 10 let skautu a opravdu na skaut nedám dopustit. Že cokoliv dneska dělám, tak vždycky si říkám, musím být statečná, musím tohle vydržet, bože, když jsem byla ve skautu, když jsem skautka. Dokonce se říká jednou skautem, navždy skautem. Takže ten skauting opravdu není náhoda, že spoustu lidí, nejenom těch neznámých, ale i spoustu známých osobností, jako Václav Havel a já nevím, Jan Hřebejk a pan Vovorel a Marhoul, jako spoustu lidí opravdu prošli skautingem, kteří říkají, že ten skaut je ohromně, jako vede celým jejich životem.
A jak dlouho to téma ve vás zraje vlastně? Už od té chvíle, kdy jste byla s tímto hnutím konfrontována, nebo kdy jste se s ním potkávala, anebo až v posledních letech jste si řekla, film by to nebyl marný?
Tak velký film o skautingu, o současném skautingu, opravdu vlastně neexistuje, opravdu jako velký celovečerní film. A mě na tom fascinuje, že se vracejí zase ty hodnoty, že rodiče zase dávají děti do kluboven. Klubovny jsou plný. Skoro mi říkají rodiče, že nemůžou umístit svoje dítě, protože se klubovny plní a rodiče touží ty děti dostat od těch počítačů, od těch Facebooků a sociálních sítí a touží je vlastně poslat do té přírody. Ale hlavně jako skaut není jenom příroda, to není jenom, že zapalujou ohýnek, ale je velmi moderní. Oni opravdu se zajímají o témata společenský, politický, občanský. Samozřejmě pomáhají lidem a to mě fascinuje, že jsou venku a že žijou, že se potkávají. A o tom bych chtěla udělat svůj velký společenský současný film o mladých skautech.
Já jsem někde zaznamenala, že před pár lety byl vaším objektem před kamerou i 93-letý skaut, tehdy 93-letý Jiří Navrátil, pro kterého pojmy jako pravda a láska rozhodně nebyly fráze, ale základní pilíře existence. To souviselo už s tímto připravovaným projektem?
Je to tak. Jirka Navrátil, který bohužel nás minulý rok opustil, tak byl skautem celý svůj život. To je přesně jako je pan Jiří Stránský, který tím žijou. A Jiří Stránský vlastně bojoval za skauting i v dobách dvou totalit, kdy byl skauting zakázaný a vlastně byli skauti za to i perzekvovaní, což je vlastně strašně smutný, že vy jste vlastně stíhaná za váš názor, za to, že žijete pro pravdu a lásku. A Jirka se nikdy nevzdala a seděl kvůli tomu 11 let ve vězení. Takže jsem šťastná, že jsem ještě Jirku Navrátila natočila, jak přichází mezi mladý skauty do klubovny a oni ho úplně hltají. A takže jsem šťastná, že to budu moct použít ve svém filmu.
A kdy ho uvidíme?
Tenhle ten rok vlastně ho budu natáčet, hlavně v létě, protože jsou letní tábory a vlastně příští rok by měl být vysílaný v České televizi.
No a tu malou Olinku, tu už budete brát sebou na natáčení?
Já jsem se už dívala dokonce na web českého skautu, kde jsem našla, že u nás tam blízko, kde my bydlíme, už je jedna klubovna, takže já už za 5 let jí budu moct přihlásit do takzvaných benjamínků. A doufám, že jí to chytí, jako to chytilo mě, protože já jsem milovala být prostě venku, já jsem milovala číst Voglarovky. A mě trápí, když vidím, že dneska hrdinové jsou youtubeři, nebo lidé, kteří... Někteří z nich jsou samozřejmě velmi zajímaví a vyjadřují se o důležitých tématech, ale jinak je to takové trošku jako ploché, prázdné a já bych byla šťastná, kdyby ta naše Olinka opravdu prostě šla ven a že žila venku a pomáhala lidem.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je dokumentaristka Olga Špátová. Práci dokumentaristky vnímám jako terapii. Někdo chodí k psychiatrovi, já mám svoje příběhy a jejich hrdiny, kteří mě obohacují a posouvají dál. Slova mého hosta Olgy Špátové. V roce 2012 jste v nějakém rozhovoru uvedla, že film, na který jste nejvíc pyšná a hrdá, je Největší přání. Máme rok 2018. Změnilo se něco na této skutečnosti?
Tak já si vzpomínám na slova Miloše Formana, který říkal, seš tak dobrý jako tvůj další film, že nikdy se člověk nemá poutat k tomu, co bylo, ale myslet na to, co bude a dělat to, co nejlíp to umí. Největší přání byl pro mě velký film o mladých lidech, protože jsem navazovala na svého tátu Jana Špátu, který vlastně udělal už dva filmy v roce 64 a v roce 89. Ale já jsem potom natočila film Daleko za sluncem, který je pro mě další srdcový film, který je o zdravotníku Aleši Bártovi, který založil v Keni nemocnici a pomáhá tam lidem.
A natolik vás infikoval, že jste se tam potom vypravila sama jako dobrovolnice a dokonce jste někde říkala, že se tam chcete vracet, což by mě tedy zajímalo, jestli je to možné v současné životní situaci.
Doufám, že to neposlouchá můj muž Honza, protože by samozřejmě musel jet se mnou i s holčičkou. Ale já bych jí tomu nevystavila, samozřejmě to jí teďka nebudu opouštět na tak dlouho, ale věřím, že jednou se do Afriky vrátím třeba s ní. Ale pravda je, že lidi, kteří pomáhají nezištně, kteří tomu dávají opravdu to svoje pohodlí, ten svůj čas, ten svůj život a naprosto jako autenticky a angažovaně, tak to je vlastně moje velký téma. Možná, že moje velký téma je právě to dobrovolnictví, který já si vždycky říkám, kde na to berete to srdce a tu energii a vlastně často ty lidi nemají třeba svoje rodiny. Aleš Bárta stěží je se svou vlastní rodinou a vlastně to jeho miminko, proto nemá on své vlastní děti, to jeho miminko je ta nemocnice v té Keni. Tak si člověk říká, kde se ty lidi berou vlastně, kde a o těch lidech já chci dělat film. To jsou ty lidi, který já chci v životě nacházet, kterých si moc cením.
O krásných vztazích, o úžasných lidech, o naději bylo dnešní povídání s dokumentaristkou Olgou Špátovou. Děkuji vám za to, mějte se hezky a ať se vám a celé rodině daří. Naschledanou.
Děkuji vám mockrát za vaše ptání. Naschledanou.
Do zítřejšího hosta do domu si Vladimír Kroc pozval fyzioterapeuta profesora Pavla Koláře. Jitka Novotná vám přeje pěkný den i celý počínající týden. A těším se zase na slyšenou.